Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 26 январь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия кин күлем мәгълүмат чаралары Гаити зилзиләсе сәбәпләре турында имиш-мимишләрне куәтлый. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин илдәге барлык мусульманнарны берләштерүче системаның мусульманнар өчен зарур булуына шик белдерә. Каһирәдә ачылучы китап күргәзмәсендә татар китаплары да катнаша. Татарлар яшәгән төбәкләрдә татар моңы бәйгесенең сойлап алу турлары башлана. Гаитидә булган коточкыч зилзилә казасыннан соң бу фаҗига Кушма штатларының яшерен корал сынавы аркасында булган дигән хәбәрләр тарала башлады. Яшерен сүз берләштерү теориясенә нигезләнгән кайнар хәбәрне Венесуэла, Иран һәм Русиянең рәсми мәгълүмат чаралары күтәреп алды. Микрофон алдында Али Гилми.
Зилзиләләр вакыт-вакыт булгалап тора, гадәттә үзләреннән үзләре. Әмма сүз берләштерү теориясенә ышанган кешеләр өчен аларның кайвакыт сәбәпләре дә була. Еш кына сәбәп итеп Кушма штатларының берәр яшерен коралы китерелә. Шуңа күрә 12 гыйнварда Хаитидә булган көчле зилзиләдән соң да андый аңлатмаларның пайда булуы гаҗәп түгел. Бу юлы әлеге хәбәрләрнең дөнья буйлап ничек таралуы кызыклы. Хәбәрнең төгәл кайдан тарала башлауын ачыклау кыен. Ахырсы ул беренче булып 18 гыйнвар көнне Венесуэланың Вива телевидениесенең интернет сәхифәсендә дөнья күргән. Әлеге язмада Русиянең Төньяк флоты хәбәр итүенчә, Хаитидәге коточкыч зилзиләнең сәбәбе Кушма штатлар диңгез хәрбиләренең корал сынавы булган диләр. Хәбәр шанычларак күренсен өчен микән 9 гыйнварда Калифорниянең Эурека шәһәре янында булган зилзилә артында да американ хәрбиләре торуы әйтелә. Ул зилзиләдә корбаннар булмады. Бераздан Венесуэла президенты Хуго Чавес бу хәбәрне телевидениегә чыгып кабатлады. Чавесның анализын Русиянең РТ Раша Тудей каналы күтәреп алды.
And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God.
Венесуэла җитәкчесе Хуго Чавес Кушма штатларны яңа масаюда гаепләде. Бу юлы ул Хаити зилзиләсе артында Америка тора дип белдерә. Испанияның АБЦ газете аның американ хәрбиләре Хаити ярлары буенда зилзилә тудырырлык корал сынаган дигән сүзләрен китерә. Бу юлы барып чыкмаган, ләкин төп максат Иранны җимерү ди Хуго Чавес.
And the final target is destroying and taking over Iran.
АБС каналы хәбәрендә бу сенсацияның төп чыганагы итеп Русиянең Төньяк флоты китерелсә дә, Русия телевидениесе бу мәгълүматны төшереп калдырды. Аның урынына Хаити казасын яктыртканда ул Америкага каршы төрле алымнар кулланды. Шул исәптән Вашингтонның бу кризисны Хаитине басып алу өчен куллануын искәртте. Төтене булгач, уты да булырга тиеш. Гыйнварның 23-ндә бу темага Иран телевидениесе алынды. Пресс ТВ каналы хәзерге вакытта Хаитидә тәртип урнаштыру эшләрен җитәкләүче американ генералы Кен Кин зилзилә вакытында да анда булган дип хәбәр итте. Янәсе, американнар корал сынавының нинди каза китерәчәген алдан белгән. Моның ише хәбәрләрне интернетта ХАРП сүзе белән эзләп табып була. ХАРП – Кушма штатларының югары яшьлектагы балкышлар тикшерү программа. Американ хөкүмәте бу программ элемтә технологияләрен яхшырту максаты белән ионосфераны тикшерү өчен дип аңлата. Сүз берләштерү теориясенә ышанучылар исә Русия белән Европа берлегенең дә нәкъ шундый проектлары булуын һәм аларның бергәләп зур күләмле җимерүләр башкару өчен кулланыла алуын искәртә. Тектоник корал сүз берләштерү теориясенә ышанучыларның яраткан темасы. Әйтергә кирәк, Русияның РТ каналы моны үзе дә таный. Әмма мисал итеп, Грузияның 2002 елда Көньяк Кавказда булган зилзилә өчен Русияны гаепләгәнен генә китерә. Иң кызыгы, РТ каналы шул хәбәрне тараткан көнне Русияның Төньяк флоты сүзчесе корал сынавы турында хәбәрне фәнни фантастика дип атады һәм Русия флотының моңа бернинди катышы да булмавын белдерде. Әмма сенсация таратучы мәгълүмат чаралары бу белдерүгә игътибар итмәде. Күрәсең, сүз берләштерү теориясе кемгәдер кирәк, бигрәк тә Венесуэла, Иран һәм Русия арасындагы мөнәсәбәтләр үсә барган чакларда.
Азатлык радиосы.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мухаммедшин сүзләренчә, мусульманнар өчен иң мөһиме мәхәллә һәм мәсҗид. Шул дәрәҗәдә берләшү җитә. Алар шушында җыелышып үз проблемаларын чишә ала. Шуңа күрә Русиядәге барлык мусульманнарны берләштереп, зур системаның булдырылуы мусульманнар өчен мөһим икән дигән сорау туа, ди ул. Рафик Мухаммедшин фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштыра.
27 февраль якынлашкан сайын Татарстан мусульманнарының алдагы язмышы күбрәк уйландыра. Бер яктан, узган ел азагында ук Русиядә бөтен мусульманнарны берләштерүче идарә төзү турында сүз чыкты. Икенче яктан, республика мусульманнары яңа мөфти сайларга әзерләнә. Әлегә бу ике сорауда ачык кала. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Русия җитәкчелегенең мусульманнарны берләштерүгә теләве сәяси адым ди. Аның фикеренчә, мусульманнарга һичшиксез бер Ләшергә кирәк, әмма моңа ни рәвешле ирешергә мөнсәле зур проблема.
Да, инде мусульманнар берләшүгә каршы түгел, ләкин шул ук вакытта аның нигезендә нәрсә ятырга тиеш? Иң мөһим проблема ачыкланмады. Менә бу берләшү идеясе ул мусульманнар тарафыннан әйтелгән бер формаль фикер генә түгел микән дигән шик тә туа. Берләшүгә каршы булмаган кеше ул үзенең тәкъдиме белән чыгарга тиеш. Менә тәкъдимнәр ягына килгәндә, әлбәттә, тәкъдимнәр булмады дип әйтергә мөмкин. Мусульманнар ништыруның нинди дә булса догматик кануны нигезләре булырга тиеш. Рус православ черкәве күзлегеннән караганда, әлбәттә, андый проблема юк, чөнки бердә инде авыл чиркәү тарафыннан вертикаль һәр вакыт булган, һәм шуңа күрә дә инде бүген православ чиркәү без ничек ирешергә тиеш дигән проблема аның өчен юк. Күп гасырлар буе мөселманнар берләштерү проблемасы ул дәүләтнең конституциональ сәясәтенең бер өлеше булган дип уйлыйм мин. Ислам динендә нинди дә булса бер калыпка салынган вертикаль юк дигән сүз. Һәм шуңа күрә дә ислам дине өчен иң мөһиме менә мәхәллә, мәхәлләдә мәчет, һәм мөселман менә шушы мәхәллә мәчет тирәсенә йөшеп, мөселманнар алар үз проблемаларын хәл итә алар. Мәсәлән, мөселман өчен нинди дә булса зур вертикальгә салынган системаның булуы ул мөһим микән дигән сорау да туа. Чөнки берләшү кем өчен берләшү? Гади мөселманнарның мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өченме? Яисә кемнең дә булса нинди амбицияларын канәгатьләндерү өчен генәме? Ул мөселманнарның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү түгел беренче чиратта. Ул конфессиональ сәясәт булдыру өчен диния нәзарәтләре оештырылган. Бүген 45 диния нәзарәте бар. Ул 45 диния нәзарәте без мөфтиятләр бар. Аның кадәр саны ул мөселман гади мөселманнарга кирәкме?
Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, әгәр 1998 елда республика хөкүмәте бер диния нәзарәте төзү карарына килмәсә, Татарстан мөселманнары әлдә үзара талашып яшәр иде. Мөхәммәтшин мөселманнар үзләре генә берләшә алыр микән ди. Әмма аның фикеренчә, бу эшкә хакимиятның тахшынуын төрле кеше төрлечә бәяли. Берәүләр өчен бу хакимиятның мөселманнар эшенә тахшынуы, икенчеләр моны хакимиятның дини сәясәтне торгызырга теләве ди. Мөселманнарны берләштерү мәсьәләсендә Мөхәммәтшин Сталин чорына да мөрәҗәгать итә. Аның сүзләренчә, хәтта бу җитәкчедә нинди генә көчле диктатор булуына карамастан, заманында 4 диния нәзарәте төзеткән.
Бик ватан сугышы башлангач, мөселманнарда дини он бик нык көчәя, чөнки инде менә сугыш башлангач, ул проблемаларны хәл итүдә Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү. Һәм Сталин инде нинди генә диктатор булмасын, тоталитар режимга нигез салучы булмасын, ул Советлар Союзында 4 диния нәзарәте оештырган. Менә ни өчен? Иң каты диктатор булган тоталитар режим Россиядә, Советлар Союзында режим керткән Сталин мөселманнарны бер рәткә төшеп, менә сезгә диния нәзарәте, шуның белән эшләгез дигән позицияда тормаган. Дүрт. Менә бу да бит гади проблема түгел. Бер яктан карарга мөмкин инде аның максаты Россиядә мөселманнар берләшмәсеннәр. Шуңа күрә аларны дүрткә бүлергә кирәк дигән сүз. Ләкин шул ук вакытта бу мөселманнарны берләштерүдән курыктым икән.
Русия мөселманнарын берләштерү программасы белән бер рәттән Татарстан мөселманнарын республика мөфтиен сайлау мәсьәләсе борчый. Рафик Мөхәммәтшин исә бу сорауның инде хәл ителүен әйтә. Аның сүзләренчә, 27 февральдә узачак сайлауда рәислеккә дәгъва кылучы мөддәт билгеле һәм ул әлегә бердәнбер намзәт булып торучы Госман хәзрәт Исхакый. Тик сайланачак мөфтинең исеме билгеле булса да, татарстаннар моңа ышанып бетми, чөнки әле узган ел азагында республикада күп кенә сәясәт белгечләре Шәймиевнең президент булачагына шикләнми иде. Әмма вәзгыять үзгәрде. Нефти белән дә шундый көтелмәгән хәл килеп чыкмасмы дип борчыла татарлар.
Казаннан Гадел Галәметдинне тыңладык. Русия мөселманнарын берләштерү мәсьәләсе турында фикер алышулар, бәхәсләр Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә дәвам итә. Onda bizga Tuban Kamidan Xalil ismli o'quvchimiz yoza. Men Rafiq afandining musulmonlarni birlashtirishga umtiluvga qarata fikrlari bilan kelishim. Shundanda biz eng avval birlashuvning maqsadini ochiqlarga tiyish. Hokimiyatning bugungi vaziyatda musulmonlarni bir tuba ostina jiyib olarga tirishuvi bek anglashila. Vodi bir musulmon betul kundalik turmushunda negizda o'zining bilgan, ishongan imomi ham mahalla musulmonlari bilangina aralasha. Unga qoyadir Iroqda yashab yotgan muftiylar bekta kerak tugul. Mening o'yimcha Tataristonda birdan muftiyat bo'lirga tiyish. Endi ul muftiyat dunyodagi butun islom uyushmalari bilan munosabatlarni qura o'stira ola. Müftiy bulurga layıqlı kişiler bulsa, onlar soylovda qatnaşsın idi. Digende soylovlar uzgaç Tataristan musulmanlarına birgine müftiy bilen eşitu kerektir. Yuqisa bugün Tataristan imamlarının qaybirleri Ufa'ga şabarga yaratalar di Tuban Kamidan Xalil isimli uquşibiz. Meskevdagi uquşibiz Muhammed yaza. Musulmonlarga bir dini o'zak kerakmi deb aytu durus bo'lmas, chunki bor edi bit xalifat. Mina xalif bor musulmonlar boshlig'i etib sonalaydi. Xalif kerak shoqda fatva chiqara turgan bo'lgan, ya'ni ko'rgazma musulmonlarga. Mina xalif o'zaklashtirilgan dini boshliq edi. Otaturk xalifatni 1924-yilda bitirdi. Shundan so'ng musulmonlarda bir boshliq yo'q. Biz totarlarga o'zimiz uchun bir dini nazorat bo'ldirg'aydi yanadan. Agar biz bunga azir bo'lsak, bo'lmasak biroz kutik ulgurib jetganni. Tog'in shunisi da bor, bir muftini soylash uchun obro'li diniy liderimiz yo'q, chunki bor muftilarimiz jilisgan yoqqa avorga turalar. Ondi muftidan totarga foyda bo'lmayashak. Kavkazlar bilan birlashuvga kelganda o'ylashirga kerak. Balki shusha birlashuv totarlarni biroz harakatlantira boshlar. Bular yashab ortiq bo'lmas. Totar bugun qo'rqoq, ya dinga sig'inmoqchi bo'la, o'zin dinin tilin saqlab qolish uchun bugungi kun dinda totarni saqlab qolib saqlay olmay bo'lib chiqdi. Shusha birlashuv oltin urda davlati jirin dini yoqdan tulayim ishini ola. Шушы хәл соңгы 508 елдан соң шыққан вазгыят. Онытып қоймық, ұлы дәулеті бізіне. Бәлкі бірләшуінің оңай яғыда келіп шығуы бар шекілі. Хәр хәлдә уйлашып бағық, бәлкі шушы адым ислам дейініне қуат үстер, яңа кішілер кірттір, яғни мәселен урысқа көшкен мүсілманларыбыз кері негізлеріне қайтыр. Алланы қынкім білә, ашығып, хүкім сүрмек деп яза Мәскәудән Мұхаммәд исімлі оқушыбыз. Hurmatli tinglovchilar, bu yoki boshqa temalarga o'z fikringizni aytirga tilasangiz, rahim etingiz, bizning internetdagi sahifamizning adresi ozatlik.org.
Bizning xalqimiz elektrikdan ruhiy tarbiya negizinda
bu masjid bizning uchun bek qadrli.
Alloh Rabbimizga inonuvimiz xalqligi imtihon etildi.
Etiyanilarin gul qadrlabgina
jil avdorda emish muqabir toshlarin.
Zakonda bo'ladimi? Yo'q.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizga yola yog'ug'ini.
Ni ishindir ular o'zlarindan g'aybizdamilar, Amir Tatarstonga kelib bizdan g'aybizdilar.
Robust minority rights let society's benefit.
G'urlanida qo'rqalar. Ләну бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ашылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ислам турында сүзне дәвам итәбез. Франция парламентының махсус комиссиясе җәмәгать урыннарында перенҗәне өлешчә тыю тәкъдимен кертте. Монда сүз бары күзләр генә күренеп торган, ягъни бәдәнне һәм битне күзләрдән кала тулысынча каплаган мусульман киеме турында бара. Аны җәмәгать урынында тыю тәкъдим ителә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
6 ay davom etgan bahslardan so'ng jamoatchilik o'rinlarida perinja kiyuvini tiyu yo'llarini tekshirish tizilgan maxsus komissiya Fransiya parlamentining tuban palati deputatlarini tekshiruv uchun o'z hisobini taqdim etdi. 200 bitdan tirg'on elgi hisobda jamoat o'rinlarida, xostaxonalarda, maktabda, transportda perinjani tiyu turunda taqdim kiritilgan. Bunda ko'zlargina ko'rinib turadigan musulmon kiyimi turunda so'z bora. Agar bu dokument boshda Fransiyaning tuban, ondara yuqori palatasida qabul etilsa, jamoat o'rinlarida nimalar betlarin oshib yerga tiyish bo'lashoq. Ham jamoat o'rinlarina kirgandagina tugul, ayonda bo'lgan davrda shulay yerga majbur. Hisobda aytilgancha eligi shartni o'tamay, jamoat o'rinida musulmonning g'izirna quloq solmoqda ketirga mumkin. Hammaning ishim bir kimda javobqa tortilmayochoq. Ya'ni xotin-qiz bola oqshosini oluv uchun to'lisincha yobiq kelish davlat ishmasina kelsa, uni kiru biru ehtimolligi zo'r. Ammo paranjadan uramda yeru yoki boshqa shaxsiy manfaatlar bilan borgan yerlarga kiyuti yilmay. Fransiya Европа Avropa illəri arasında ən çox sanda müsəlmanlar yaşayır. Onlar 5 milyon tirəsi. Amma Fransa hakimiyyəti bildirincə barlığı 1900 müsəlmanına bitin tulusunca qaplağan kiliş, yəni pərəncədən yeri. Əlligə məsələ Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin parlamentdə yasağan çıxışı vaxtında müsəlmanların ildə pərəncə kiyinə qarşı çıxığından son kütərildi. Onun sözlərincə başdan ayağa qədər qaplağan bu kiyim xotin-qızını sosial turmuşdan çitləşdirə həm şəxsiyyətin çikli. Pərəncə ol dini bilgi tügül bu buyusunu başı yübilgisi. Min mənə tantana bularaq edəsim ki, bu Fransiyada xuplanmayacaq, dedi Sarkozy. Cəməqəçilik sıraşdırıları kurs etkəncə, kubkinə fransuzlar pərəncəni tüyünü yaqlı. Onlar anı irblən xotin-qız digizliqin yuqa çağırışı xəm Fransiyanın dünyavi qoraşlarına qarşı kilu sifatında qabul idi. Əmmə kubkinə müsəlman başlıqları, fransuzlarının milli uzunçəliqi, fransuz xalqı turunda fikir alışılar ayıştırıb, fransuz xəkimiyyətə cəməqəçilikdə müsəlmanlarqa qorata qarşılıqını artırdı digən fikirdə. Parlamentin komissiyası təqdim etkən hesabını qabul etməvi əlgə məqlum tügül. Martda uzaşaq təbək saylaularına xədli bu hesab qabul etilməzdi farazlana. 2004-cü yılını Fransa indi dəvlət məktəblərində yavlıq bəyləvini tıyğan idi. Pərəncə başqa Avropa illərində də bəxəs uyatdı. Britaniyanın Məğarif Ministerliği 2007-ci yılını məktəb jitəkçilərinə yavlıq yiyyünü tıyu mümkünlüğün birə tırğan tərtib çıxardı. Belgiyada yerli qanunlar nəqizində qoy bir rayonlarda şulayu xicabdan yer tıyıldı. Amma əlgə xətli bir günə Avropa illədə müsəlman kiyimin tulusunca tıyuğa kilgəni yox. Gərşə bu məsələ qoy bir illərdə tikşirilsə də.
Bizim bir səhətlik tapşırını üzüqizgə onaylı vaqıtta internetdə tınlay olasız. Ozatlıq.org
Ozatlıq.org
Мисрның Каһира шәһәрендә 42нче халыкара китап күргәзмәсе ачыла. Күргәзмә ярминкәгә Русияне дәрәҗәле кунак итеп чакырганнар. Халыкара күргәзмәдә татар китаплары да тәкъдим ителәчәк. Татар китаплары дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итә алырмы? Бу турыда Казаннан Саша Долговны тыңлыйк.
Татарстан китап нәшрияты баш мөхәррире Дамир Шакиров халыкара китап күргәзмәсендә Мәскәү игътибарын татарга юнәлтә дип саный. Ярминкә барышында Габдулла Тукайның Төркия әдәбиятка йогынтысы, татар шамаилләре образ һәм сүз дигән темаларга түгәрәк өстәлләр дә оештырылачак икән. Тукайга багышланган сөйләшү шагыйрьнең тууына 125 ел тулуга багышлана. Каһирәдә үтәчәк күргәзмәгә язучылардан Раздел Вәлиев, Рауил Бохараев, Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов, кино режиссер Салават Юзиев, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Фәрит Шахиахметов барырга җыена.
Россиядә, пожалуйста, китаплар чыга тора. Әлбәттә лаеклы. Менә дигән китаплар чыга ул Татарстан күләмендә генә түгел, бөтен Россия күләмендә. Без бернинди илдән дә бер кайсы берсеннән дә ким түгел, прекрасный китаплар чыга. Һәм шул исәптән дә Татарстан делегациясе шулай бу күргәзмәгә бара. Күргәзмәдә Татарстан дагы нәшриятларының күбесе катнаша. Татарстан китап нәшрияты, Мәгариф нәшрияты, Хәтер, Яңа Алиф, Заман, Фән һәм башка нәшриятлар. Күбесе катнаша. Катнашмаганнарының китапларын без алып барабыз.
Ди Дамир Шакиров. Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов сүзләренчә, мең еллык тарихы булган татар әдәбияты китабын бөтен дөньяга чыгарып була.
Татар гомер-гомерләр китаплы халык булды. Ә инде хәзерге вакытта дөнья мохитенә безнең китапларыбыз рус теле аша чыга, инглиз теле аша чыга башладылар, төрек теле аша чыга башладылар. Шуңа күрә безнең китапларга кызыксыну булыр дигән аннарсың. Татар китаплары арасында әдәбият тарихына кагылышлы, әдәбият теориясына кагылышлы китаплар да бар, словарь бар безнең чараларында. Алар барса да кыйммәткә ияр дип уйлыйм. Без инде шушы күргәзмә арабкаларында Габдулла Тукай һәм аның Төркия әдәбиятларга ягынтысы дигән темага үтәргә үстерү кирәкбез, анда мин катнашам, Разил Вәлиев катнашачак, безнең күренекле шагыйрыбыз әдәбият галимнәре Фарид Яхин белән Резе Сафиуллина һәм Айдар Юзифларыбыз катнашачакбыз шушы түгәрәк өстәлдә. Бик күп аралашулар, бик күп очрашулар, презентациялар була. Шушы көннәрдә генә Габдулла Тукайның 125 еллык уңаенда ике телдә рус һәм татар телләрендә Габдулла Тукайның сайланган әсәрләре җыентыгы басылган иде бит. шул китапны тәкъдим итәбез инде.
Ди Илфак Ибраһимов. Халыкара китап күргәзмәсе 28 гыйнварда башланып, 10 февральдә тамамлана. Татар дәүләт һәм җыр бию ансамбле татар җырчылары катнашлыгында Каһира опера һәм балет театрында концерт та оештырылачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Февраль һәм март айларында татарлар яшәгән төбәкләрдә, кайбер читилләрдә татар моңы бәйгесенең сойлап алу турлары уза. Бәйгенең максаты татар рухын сыйдырган җырларны, озын көйләрне популяр итү, халкыбызның моңлы тавыш ияләрен ачыклау, аларны киң җәмәгатьчелеккә танытудан гыйбарәт. Бу хакта тулырак итеп Гөлнар Гылфанова сөйли.
Бәйгене республикабызның мәдәният министрлыгы, Татарстан президенты карамагындагы мәдәниятне үстерү фонды, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Салават эстрада театры, Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясе белән берлектә оештыра. Апрель аенда Казанда эстрада артистлары катнашлыгында бәйгенең яңгылау концерты узачак. Аңа кадәр Татарстанның атказанган җырчысы Салават Фаткатинов җитәкчелегендәге жюри Россиянең күп кенә төбәкләрендә, шулай ук Үзбәкстан, Азербайҗан һәм Украинага барып, талантлы яшьләрне сайлап алачак. Бәйгедә 15-тән 30 яшькә чаклы кешеләр катнаша ала. Тик алга таба оештыручылар яш үзенчәлеген исәпкә алмаска җыена, чөнки еш кына күпкә ул яшьтәгеләр дә жюрины моңлы тавышлары белән гаҗәпкә калдыра. Узган елдан аермалы буларак бу конкурста гаилә ансамбльләре катнаша. Җиңүчеләргә гран-при һәм ялгыз вокал, вокал һәм вокал инструменталь ансамбльләр, инструментларда аерым уйнаучылар номинацияләрендә һәм гаилә ансамбльләре номинациясе буенча бүләкләү каралган. Һәр елны өлкәләрдә һәм төбәкләрдә үз җыр бәйгеләре үтә иде. Мисал өчен Чувашстандагы Урмай моңы, Төмәндәге Таң йолдызы, Семипалатинскидагы Иртыш моңнары. Быел исә алар кысаларында татар моңы конкурсының сайлап алу этаплары үтәчәк. Санап Белән бәйгеләрдә җиңүчеләр татар моңы конкурсының икенче турына уза. Бәйгенең башкаручы директоры Вил Усманов әйтүенчә, конкурс шартлары узган елдагыдан әллә ни аерылмый. Шулай да бер яңалык бар. Хәзер катнашырга теләүчеләр үз чыгышларын видеотасмага яздырып, Татарстанга бәйге дирекциясенә җибәрә. Жюри әгъзалары ышатса, конкурсантлар икенче турга Казанга чакырыла. Икенче турда чыгымнарның күп өлешен мәдәният министрлыгы үз җилкәсенә алачак. Тагын бер игътибарга лаеклы яңалык ТНВ каналының шушы бәйге кысаларында балалар җыр конкурсы уздыруы. Җырлы моңлы балачак конкурсында 4-тән 14 яшькәчә балалар катнаша. Бу турыда тулырак итеп ТНВ каналының директор урынбасары Миләүшә Айтуганова аңлатты.
Шундый балалар өчен, шундый бәләкәчләр өчен әле андый конкурс татар телендә, менә шундый милли рухта бара торган конкурс әлегә юк. Бу әлбәттә беренче шар гына, без менә булай үзебез өчен генә, үзебезнең тәкъдим буенча гына кире башладык. Ә киләчәктә бәлкем шуннан да татар моңы конкурсында бу тулы бер номинация булыр дип уйлыйм. Әгәр инде быел әйбәт кенә матурлык килеп чыкса. Татар моңы буенча шуны гына әйтәсем килә, бу телевизионный форматның үзенең кыйбласы табылды инде, һәм анда беренче рубрика бар. Ул рубрикалардан без әлбәттә читкә бармыйбыз. Анда җырларның тарихы да булачак, менә жюри әгъзаларының фикерләре, һәм быел без әле хатлар буенча да яңа рубрика кертәчәкбез. Бик күп кенә регионнардан, Россия регионнардан һәм чит илләрдән бу конкурс хакында бик күп хатлар килде. Без аны шулай туплап бер рубрикага кертербез дип исәплибез.
Диде Миләүшә Айтуганова. Бәйгенең жюри рәисе Салават Фәтхетдинов фикеренчә, елдан ел катнашучылар географиясе киңәя.
Без бик яраттан килгәнне үсерендә, бирегезне бер диплом алай дип сәгать ясаган үсер булмый. Жарда кеше үзәрендәргә бергә диш. Татарлар җырлап торган татар юк безнең бөтен халык җырлый. Алар барысы сәхнәгәләргә диш дигән сүз түгел.
Ди Салават әфәнде. Фәтхетдинов шулай ук Башкортстандагы вазгыятькә дә игътибар юнәлтте.
Уфа белән эшләргә кирәк, нык итеп эшләргә кирәк Уфа белән. Нишен дигәндә, мәсәлән, тирән политиканы алдый дип әйтәм, сез инде утырда бергә тиешсез. Быел год переписи. Бу страшно важный сезон Башкортстан белән татар моңы дип әйтүл, ныклап эшләргә кирәк, чөнки ул бик җитди ул безнең милләт өчен.
Диде җырчы. Быйыл финанслар белән мактанып булмый тик игенәшләргә хатлар язылды ди оештыручылар. Татар моңа бәйгесе икенче тапкыр гына үтсә дә, татар җәмгыятьчелеге тарафыннан яратып кабул ителде. Тамашачылар катнашканнарның җырларын гына түгел, әдәпле киенү рәвешендә үз иткән. Оештыручылар әйтүенчә, узган елда кыска итәкләр, ачык изүләр гомумән булмаган. Бәйгенең координаторы Кадрия Идрисова фикеренчә, милли моңнар кешеләрне тәрбияләргә сәләтле.
Татар моңы чынлап та менә безнең калибебезгә керә торган, калибебезне чиста тарга торган бер ысулдыр дип уйлыйм татар җирлегендә үзе безнең татарлыгыбызны булдыру өчен. Чөнки тәрбия моң белән керә күбрәк. Әгәр дә бала татар моңында тәрбияләнеп, татар мохитендә үсмәсә дә татар моңы белән тәрбияләнә икән өендә, бала татарлыгыннан читкә китә алмый беренче чиктә. Мәсәлән, минем фикерем шулай.
Ди Адрия Идрисова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска блогларда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска блогларда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловның хәлле төбәкләрне дотацияле төбәкләр белән берләштерү тәкъдименә ризасызлык авазлары дәвам итә. Башкортстан парламенты депутаты Зөфәр Еникеев Грызловның тәкъдимен Русияны губернлаштыру сәясәте дип атады. Уфада мусульманнар өчен беренче хастаханә ачылды. Анда хатын-кызларны хатын-кыз, ир-атларны ир-табиб дәвалый. Гыйбадәт бүлмәләре бар, үзенчәлекле дәвалау ысуллары кулланыла. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәткуллин.
Дәүләт Дума спикеры Борис Грызловтың үз-үзен карай алган төбәкләр белән дотациялы биләмәләрне берләштерү тәкъдименә республикалык карашкатыга каршы Грызлов әфәнденең бу белдерүен Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Зөфәр Еникеев Рәсәйдә губернаторлаштыру сәясәте дип белдерде.
Дотациялы субъектларны бүтүрү турында әйткән хәбәр Грызлов тарафыннан ул әлбәттә ниндәйдер икенче юл менән төбәкләрне берләштерү, бәлки шул күптәннән килгән идея Россияны губернияларга әйләндерү процессының бер этабы булыр дип уйлыйм. Чөнки бүгенге көндә Мәскәү алып барган финанс, фискал һәм бюджет ара мөнәсәбәтләр сәясәте бүтән субъектларны дотацияләштерүгә туры килтерә, чөнки бүтән булган налогтар, ела торган налогтар Россия кимәлендә үзәкләштерелгән. На казылма байлыкларның элек таба торган налогтар нидер? Ниндәдер кимәлдә бездә 50-гә 50, шуның 70-кә үтә, шуның 95-кә 5%-ны бездә кылайна. Быелгы елда 100% тулырынча үзәккә китә. Әлбәттә шулай булас бүтән субъектлар дотациялы булып калалар инде. Һәм шулай итеп ипләп-ипләп субъектларды бүлгенлеккә төшереп, һәм губернияләштерү идеяһының сәясәтлер дип мин кабул итәм.
Борис Грызловтың белдерүләре арасында төбәк итәкчеләренең исемен унификацияләү темасы бар, ягъни уларды президент һәм губернаторларга бүлмәскә сакыра дума башлыгы Зөфәр Еникеев фикеренсә, һәр төбәк үз башлыгын үзенсә ату хукугына ия.
Ну, Россия Конституция буенча гомумән һәрбер субъект ул 73-нче статьяна тура килә Россия Конституциясының. Олар үз аллы хәлитәләр кем булырга тиеш? Президент мы губернатор мы хан мы тархан мы тигән аны шаярту әйтәмдә, ләкин субъектлар үзләре хәл итәргә тиештәр. Әлбәттә, бу субъектларның нәйнә эшне кысылу була. Һәм бу әгәр дә ныклап тикшереп караганда Россия Конституциясына туры килмәй. Шул вакытта мы әгәр дә авыл берәмәкләре, шул ук һәм райондарда, калаларда үз идара иткән субъектларда, то есть имеется в виду муниципаль берәмәкләрдә, улар үзләре әйтә ала, кайбер урындарда городской дума дип аталар, кайберларда городской совет һәм авыл советы яки дума дип әйтәләр. Шуның вакытта, если үзе идара иткән муниципаль берәмәкләрдә үзләре нидер һайлап куя ала икән, ниндәй вазифалы белгән эшләрнең исә каталларга тиеш, ә нишләп субъектлар аны атарга тиеш түгел? Чөнки бит Россия Конституциясы нигендә субъектлар олар үзаллы, һәм бу тагыла Россия Федерациясына карата тагы бер адым булып тора. Каршы адым.
Дума спикерының ике палаталы төбәк парламентын бетерү хакындагы тәкъдимен дә Зөфәр Еникеев төбәктәр эшенә кысылу дип баһалай.
Мин беләмен, менә ни сөйлүс өлкәндә ике палаталы ни парламент, безнең анда делегация булды. Менә үткән ел менә делегация составында катнаштым. Русул безне кабул итте. Бик матур эшләш булды. Һәм уларның парламентлар бик матур эшләй. Уларның кабул иткән законнар, мәсәлән, Сиволовскийның халкының мәнфәгатендә хезмәт итә. Һәм уларда, мәсәлән, яхшы эшләгән парламентны нишләбез? Нишләп Россия Федерация бүтүргә тиеш үзәктән? Бул тагыла федерализм принципларына каршы килгән бер адым дип кабул итәмен тагыла. Чөнки һәрбер субъект үзенең дәүләт органнарын үзаллы билдәләй дип ялган нәрсә конституциядә. Һәм менә бу әлбәттә конституция булу дип мин кабул итәмен. Юридик яктан караганда.
Дәүләт ялышы корылтай депутаты Зөфәр Еникеев.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сәрелтамак қалаһында бер эшкәрде үлтерүчеләр хөкем ителде. Йенәет былтыр апрельдә кылынган һала тәфтиш вакыты һузылып китте. Хөкем язы яңгырак кына билдәләнде. Прокуратура карамагындагы тәфтиш идаралыгынан хәбәр итүләренсә 4 кеше, шул исәптән 24 яшьлек бер катын һәм балиг булмаган үсмер эшкәрнең фатирына басып инеп 30 мең сумлык мөлкәтен талайдыр. Һуңынан аны буып үлтерәләр. Йенәет асыклана, кеше үлтерүчеләр 12 елдан 19 елга тиклем хөкем ителгән. Балиг булмаган үсмерде лә 9 елга япкандар. Өфөлә мусулмандар өчен тәүге клиника асылды. Банда мөрәҗәгать итүчеләр медицина ярдәмен шәригать канунларына ярашлы аласа. Клиника Сепайлова бистәһендәге Жуков урамында урынлашкан. Табип Айдар Гомәров әйтүенсә, хатын-кыз пациентларды хатын-кыз табиблар, ир-егетләрне ирләр кабул итә. Банда кабул итүләр түләүле тине Айдар Гомәров.
Монда мусулман канунларына таянып дәвалайлар. Килгән пациентларны без иң мөһиме монда балаларга сөннәткә алдырту мөмкинчелеге бар. Шул Өфе қалаһында бик кирәк больницаларда эшләнә. Монда шул мөһим булып тора. Һәм кара тмин майы менән дәвалау ысулы бар. Һәм элек-электән килгән шул бал менән дәвалау ысулдары бар. Һәм монда нимә мөһим? Бөтен пациентларны кабул итәбез. Әгәр мусулман пациенттар килһә, аларга тәһәрәт алырга мөмкинчелек бар. Һәм намаз кылырга бүлмә бар. Һәм бөтен яктан яхшы таза клиника. Бында ирләрне, хатындарны башка больницаларга караганда айырып карайлар. Чөнки ислам дине буенча хатын хатынды карарга тиеш, ә ир ирне дәвалауга тиеш.
Мусулман клиникага табибы Айдар Угумәров. Башкортстанда яңгырдың 65 еллыгына әзерлек башланды. Бул мәсьәлә Раил Сарбаев итәкчелегендәге ултырышта каралды. Һуңгы статистика мәгълүматларына караганда, әле республикада 13503 ветеран исәпләнә. Белән төрбурстары булган береһе, уларның тормышларын яңгылайту, шугала икътисади көрсәк, финанс авырлыклар, социаль йөкләмәләргә тире тәсир итәргә тиеш түгел, тине хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев. Бүек яңгырдың 65 еллыгы уңаена республикада бик күп саралар каралган. Бер ширкәт оешмала улардан читтә калмаясак. Фармация дәүләт үнендер предприятие, мәсәлән, Бөек Ватан һугышы ветераннарына һәм инвалидларга медикаментлар тупланмаган бушлай таратырга ниятләй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татарстан президенты итеп яңа мөддәткә билгеләнүдән баш тарткан Миңтимер Шәймиевнең хакимияттан киткәннән соң шәһри Болгар һәйкәлләре белән ныклап шөгыльләнергә теләк белдерүе, Болгарга сәфәрләр оештырып, ныклы кызыксыну күрсәтеп килүче Сембер татар җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итте. Сембер татарлары шулай ук Болгар тарихына игътибарның артуы бу дәүләтнең Сембер җирендәге шәһәрләре калдыкларына карата да кызыксыну уятыр дип өметләнә. Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Миңтимер Шәймиев тә олуг шәхеснең президентлыктан китсә дә, тик ята алмаячагы көн кебек ачык иде инде. Аның шәһри Болгарга игътибарын Сембер татар җәмәгатьчелеге аеруча зур канагатьлек белән кабул итте. Дөрес, бу ишракта да ул үзен сыгылмалы сәясмен сифатында күрсәтте. Бер юлы Казан ханлыгын яулап алу өчен төзелгән ил басарлар һәйкәле Свияжскийга да игътибарын белдереп. Безгә исә үзе беләдер инде диясе генә кала. Ә менә Болгар тыюлыгына игътибар. Татарстан хакимиятенең бу тарихи һәйкәлебезгә җылырак мөнәсәбәтен күптән көткән татар җәмәгатьчелеге өчен шатлыклы хәбәр булып чыкты. Сәбәбе дә юк түгел. Сембер өлкәсе җирләре заманында тулайым диярлек Идел Болгарстанына кергәннәр ич. Әлі де үлкенің күн яқшығы сағында тұрушы Бұлғар манарасы сақлана. Шылай қалық тілінде Хайдар мағарелері деп аталған жер қуышлары да үстелме дәлелдір. Мұны жерлі орыс мәтбуғаты түркілер білен бәйлерге тілемесі де. Емеш Хайдар я ғады орыс мұжығы, я хинд баласы болған. О, народные газеты ашышы. Шулық газет Иске Кулат крайоны Муса ауылы жерінде табылған сиреттен ясалған бұрынғы суыт кәргішлеріні де 19-шы ғасыр қалдығы деп иғлан етті. Емеш бұ суыт кәргішлеріні әсір түшкен австриялілер ясағанлар. Хаман шул инде. Татар шикер шигендер эшкертерге һәм сыйыр саварга гына сәләтле. Шәһри Булгардагы ширәп торбаларын ким ясап биргәндер инде Булгар бабаларыбызга. Әҗитте сүзгә кайтсак, 1988 елның 3 апрелендә бөтен СССР буенча беренче милли оешма булып аваз салган туган тел оешмасы үз максатларыннан берсе итеп тарихи узаңны торгызуны куйган иде. Шул елның 23 сентябрендә оештырылган Шәһри Булгарга сәяхәт җирле урыс матбугатында да яңгыраш тапты. Бу шараның мажаралары да истә калган. Сентябрь ае яңгырлы була гадәттә. Хәерчегә җил каршы дигәндә яңгыр сибәләп тора. Ульян өлкәсе чигенә җиттек, асфальт та бетте. Татарстан җирендә юл күтәрелгән грунт кына. Ялланган шофер кәҗәленә кире борылам ди. Тагын ишәрсем җыеп бергә туры килде. Автобусны әтә-төртә барып җиттек шулай. Шулай да сәяхәт бик ошады. Анда катнашучылар үз якыннарына да сөйләгәнне күрәсең. Тагын оештыруны сорыйлар. Экскурсия бюросына мөрәҗәгать итәбез. Сезгә дә кирәм кирәктер бит имеш. Өйрәнербез диделәр. Бер кадәр вакыт узгач белешергә барган идек тә, гәрләнеп үләрсең. Пусть татары лодыри не гоняют, пусть сначала дороги строят, дип күзгә төрттеләр, башка типтеләр. Гомере буе имуше реципиент булып яшәгән Ульян өлкәсендә һәр авылга асфальт юл иткәндә Күрші Татарстанның сауым сыйыр ролендегіне екенін білмелер екен шул төрәшіклер. Аңлатырға туры келді. Тек файдасыз шул. Шынлап та юл нашар бит. Яна туған тілге ұйыштырыға туры келді экскурсияларыны. Шүкір Мәскәуінің бұғазындағы ілмәге бұшы түшкәш Татарстанда да юл мәселесі шешілді анысы. Әмі ғәрлік хисләрі ұнытылырлық түгілінді. Хәйер, шиткәрәк китилде бит әле. Сүзебез Шәһри Булгарга мөнәсәбәт турында гына иде. Бу җәһәттән тагын бер гыйбрәтле күренеш. Сембергә Шәһри Булгар музее күргәзмәсе килгән иде. Тик нигәдер Языковский дип аталган әдәби музей ишегендә техник сәбәпләр аркасында музей ябык дигән игълан пайда булды. Ишек шакырга да туры килде. Музей директоры Лариса Ершова анда игълан элүне салкынлык белән аңлатты. Шулай да эштеп куйды. Әгәр дә телефон аша берәр төркем заказ бирсә, без аларны салкынлык турында кисәтәбез һәм теләкләре сүнмәсә, экскурсовод чакырабыз димеш. Бу әңгәмә вакытында урамда 3 градус җылылык иде. Моңа гаҗәпләнү белдергәч, Лариса Юрьевна укытучыларның Идел Булгарстанына битарафлыгы турында да сөйләп китте. Хәйер, татар җәмәгатьчелеге ортабанда ел саен борынгы башкалабызга сәяхәтләр оештыра килде. Шараның төп максаты Булгар бабаларыбызның шанлы тарихи белән таныштыру булганга, автобуста барганда бу турыда мәгълүматлар бирү гадәткә керде. Шулай ук дини вагазлар, җыр шигырьләр белән дә озын юлны безәү. Ә Шәһри Булгарның үзе белән танышу музей урнашкан чиркәү бинасы астында сыкранып ятучы мөселман кабер ташларыннан башлана килде. Аннан тыш сакланган корылмалар белән танышу. Кече манара янында өйлә намазы уку, Габдрахман кыясыннан су алу, Рабига күлендә кыйну һәм башка чаралар. Ортабан мондай сәяхәтләрне Кашаповлар җитәкчелегендәге шаллылар күтәреп алдылар. 20-шәр автобус тутырып килгән халыкны ашатып, учаклар ягып, төннәр буе концерт тамашалары оештырып. Салават тарафыннан башкарылган «Мин яратам сине Татарстан» җырын җыенның гимны сыйфатында кулланып. Флюра Низамованың ялкынлы шигырьләрен тәкрарлап. Бөтен дөнья буйлап сибелгән без, сибелгән мәле, кем белгән, татар илен канлы кылыч белән өлкә крайларга кем бүлгән, китми без, без дигән иде Тукай, юк китми без әле, кайтабыз, тамырларны барлап, яна тагын мәчет мәктәп булып калкабыз. Мондый шаралар куштырнаклы артык милли төс алдылар күрәсең. Татарстанның мәгариф министрлыгы альтернатив шаралары оештыра башлады. Ортабан Шәһри Булгардагы җыеннар дини төсмер алдылар. Ике тарафлы мөфтиләр арасында тудырылган ясалма капма каршылыкны кыздырып торуга да кулланылды Булгар җыеннары. Шөкер, болары да артта калды. Соңгы Кубада бу жиын дини генә түгел, мәдәни, тарихи вакыйгага да әйләнде. Күренекле дин әһеле Илдус хәзрәт Фәйзовның җан эреткеч вагазлары, сәнгать осталарының чыгышлары мондый жиыннарны гомуми бәйрәмгә әйләндерделәр. Тарихи, дини һәм мәдәни бәйрәмгә. Бу эшкә олуғ шәхесебез Минтимер Шәймиевнең дә алынуы шанлы тарихыбызны барлау ягыннан аеруча зур өлеш кертер дигән өмет тә бар. Һәр хәлдә Сембердәге милли хәрәкәт активистлары шуңа өметләнә. Һәм өлкә җирлегендә сакланып калган Болгар шәһәрлекләренә дә игътибар артыр дигән өметләр ныгый төшәр. Ни әйтсәң дә, җирле археологлар фикеренчә, бүгенге Ульян өлкәсе җирендәге Ашлы, Ашел шәһәрлеге Бөек Болгарстанның Биләр һәм Болгардан кала 3-нче олуғ шәһәре булган иш. Җирле археолог Юрий Сумикин фикеренчә, Иске Алейкин шәһәрлеге дә олуғ игътибарга лаек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Әлеге тема Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә дәвам итә. Балташтан үзен батырша дип атаучы укучыбыз булай дип яза. Айрат әфәнде бик дөрес яза. Сембер җирендә әле ачылмаган зур тарих ята. Аны Болгар белән дә, аңа кадәрге шыр белән дә бәйләп өйрәнергә кирәк. Сембердә болгарчылар көчле, әмма Майнадагы 5000 еллык борынгы шәһәрлекләрне тикшертергә, аңа үзебезнең милли казыкны кагып куярга кулларыннан килми. Башка хун Болгар шәһәрлекләре белән дә шул ук хәл. Монысы сүз уңаеннан. Инде шәһри Болгарга килик. Шәймиевнең Болгарны торгызырга алынуы яхшы эш. Әмма Шәймиевнең кулы кагылган җирдә урыс-татар дуслыгына һәйкәл булмыйча калмый. Ул шуның белән авыру инде. Шуңа күрә Болгардагы чиркәүнең урысларга кайтарылып бирелүенә әзер торыгыз. Сүз нигезенә Болгар татар кабер ташлары салынган чиркәү турында бара. Хәзергә анда музей, әмма янәшәсенә мәчет салынгач, Шәймиев Болгарда да Казан вариантын кабатларга мөмкин, ягъни чиркәүне урысларга кайтарып бирә. Ул чагында татарларны изге Болгар җирләрендә чиркәү чаңнары каршы алачак инде. Әмма моны туристлар белән бәйләп аңлатырга мөмкиннәр. Имеш Идел буйлап йөргән туристлар Болгарга туктап, урысы чиркәүгә, татары мәчеткә керәчәк дип. Әмма татар күңеле ул җирләрдә чиркәүне кабул итми, зур акчалар китерсә дә. Шулай итеп, татарның Болгардан мәңгегә бизуы бар ди, Балташтан үзен батырша дип атаучы укучыбыз. Казаннан үзен Мишәр дип атаучы укучыбыз исә аның белән килешми. Батырша моңа ук барып җитмәс дип өметләнгәндә. Шәймиевнең ике якны да кайгыртуы татар мөселман мәсьәләсен генә Русиядә кайгыртырга ярамаганга күрә дип аңлыйм. Әгәр Болгарны гына торгызырга алынган булса, Мәскәү рөхсәт тә акча да бирмәс иде. Ә булай Свиярский белән капланып Болгарны төзекләндерергә була. Свиярскийның төзек булуы татарга кымышауламый. Тарихны гына фальсификацияләмәсеннәр. Балаларыбызга аның кайчан, ничек, ни өчен, кем тарафыннан төзелгәнен барып күрсәтер һәм дөрес тарихны аңлатыр урын булар ди Казаннан үзен Мишәр дип атаучы укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсендә һәркем үз фикерен әйтә ала. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Кырымга 2-нче дөнья сугышы чорында наци Германиясе алып киткән кырым татар халкының тарихи ядкәрләре кайтарылды. Аларны Вена этнография музее, Бакча сарай, Хан сарае музеена бик яхшы сакланган хәлдә тантаналы рәвештә тапшырды. Совет чорында Кырымнан алып китилгән күп кенә кыйммәтле китаплар, ядкәрләр бүген Мәскәү һәм Петербург музейларында да шактый. Әмма Кырымнан аларны сораган мөрәҗәгатьләргә аннан тискәре җаваплар килгән. Акмәчеттән Диләвер Усман хәбәр итә.
Австрияның баш каласы Вена шәһәренең этнографик музее, Бакча сарай, Хан сарае музеена 60-тан артык кырым татар экспонатларыны кире кайтарды. Бу экспонатларны сугыш еллары ахырында нацилар кырымнан алып киткәннәр. Кырым татар рәссамы Рустем Эминов бу хакта Силап Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
60-тан зияде экспонат безнең халкының амели санатына аит. Бу җиң сонында әскерләр, офицерләр булсын, миндан хырымдан аны алып киткәннәр Австрияга.
Экспонатларны кайтару буенча мәсьәләне 2008 елда Венаның этнографик музее үзе күтәргән икән. Сөйләшүләрдә һәм экспертизаларда Украинаның Австриядәге дипломатик хезмәтләре вәкилләре, ике илнең мәдәният министрлыклары һәм башка хезмәтләр катнашкан. Кырымнан, хан сарайынан чыгарылган экспонатлардын үстүндө хатта Кырымда куйулган инвентарь номерлары да сакланган. Рустем Эминов бу хакта сөйлөй.
Экспонаттар булардын үстүндө her birinin üstünde nasıldır inventarlı nömerler bu müzeye hadimleri bunu bilirler. Müracaat etiler bu eşyalar çıkan yerge yani bu müzeye. Bahçı Sarayı'da da bu описание cedvelde bu nemeler nömeraları birbirinden gelişken.
Экспонатларны тантаналы рәвештә Бахчы Сарай Хан Сарайы музейына кайтаручы арасында Кырым татар зыялылары да катнашты. Безнең халкыбызның байлыгы булган бу экспонатлар сугыш еллары Австрияга алып китилгән иде. Көтелмәгән хәл Вена музее үз ихтияры белән аларны кайтарды дип сүзене дәвам итте Рустам әфәнде.
Бекленелмәгән ау, бу безнең шиемиз дигел, бу сезгә керек шиләр дип добровольная реституция диләр, возврат ценностей. Менә буле бер ау тарихтә беренче кере хәрәмнән баглы ут кечте.
Кайтарылган 60-тан артык экспонатлар арасында күбесенчә Бахчы Сарай Хан сарайының 20-нче елларда беренче директоры булган Усейн Баданинский туплаган экспонатлар икән. Монда тукылган килемнәр, алтын сублы вышивкалар, кушаклар, тукылган сөлгеләр, кием детальләре экспонатлар арасында Караим халкының да берничә экспонаты бар икән.
Анда марамалар, анда кушаклар, анда хуран хаплары, киселәр, яг безләр, эл безләр, мөле пек-пек дөлбер-дөлбер шире.
Шунда әйтергә кирәк. Кырым татар экспонатларының Венадан кайтарылуы беренче тапкыр булды диярга мөмкин. Кырым татар экспонатларын тикнацияләп таламаганнары да мәгълүм. Инде 1950-1990 елларда, ягъни кырым татарларында булмаганда Бахчы Сарай музейеннән 1200 экспонат төрле башка музейларга җибәрелгән. Тик 2007 елда Львов музейеннән иске кулъязмалар, китаплар кайтарылды. Алар анда 1975 елдан бирле сакланган. 1944 елда Кырым татарларын сүргүн үткәч китапханәләрдә булган Кырым татар телендә басылган китапларны урамнарга чыгарып, көне-төне буе яндырганнары да инде билгеле бер факт. Хәтта Кырым татар телендә Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин хезмәтләре дә яндырылды. Хан сарайның бай китапханәсеннән алып китерген кайбер иске борынгы кулъязмаларның бер өлеше Мәскәүдә Санкт-Петербургның Салтыков-Щедрин исемендә китапханәләрдә бар. Ләкин алар бу китапларны кайтармыбыз дип җавапланганлары да мәгълүм. Бу хакта Венадан кайткан экспонатларның презентациясендә катнашкан тарихчы Алекса Гайворонский сөйләгәнне әйтте Рустам Эминов.
Зеркес бер фикер белдерде, Гайворонский бүле бер мисал келтерде, бізім халқы айт ешкелар мұна, мили санат ешкелары дейік. Ленинград, шын Санкт-Петербург, Москва музейлерінде, оружейный палатада сақланып тұра, мұраджат еткенде, ни в коем случае вам это не вернем деп, жаватын алғанлар бізім музей рехберлері. Ана мінда, оз ихтиярынен, оз теклифлерінен қайтардылар. Бұл мединетлерінің юксек совес
Минем әңгәмәдәшем Рустам Эминов Венадан кайткан экспонатлар шундый яхшы сакланганлар, экспонатларның барысында нацилләр алып киткән булсалар иде, бәлки алар сакланып, бүген Бахчы Сарайга кайтарылыр иде, диде уйланып калган рәссам.
Кербледейде болды, сон аңлағаныма көре тек мен түшінмеген екенім бұл ақта. Егер немсесер бүтін шейлерін алып кеткен олсалар, мен әшін епсі қайта жүхер. Алар тек бір қысымын алып кеткен сон бүтінмі қайтадылар. Ама чоқ шейлер тапылмады. Чоқ шейлер бүзім халқы сүргін олынғанды, хач күнлер бұ музей бақымсыз, қараулсыз отырды.
Шулай итеп 65 елдан соң Кырымнан Австрияга алып кителгән Кырым татар экспонатлары Бахчы Сарай музеена кайтарылды. Ләкин Украина, Русия музейларында һәм китапханәләрендә Кырымнан алып кителгән экспонатлар, китаплар шактый. Алар киләчәктә кайтарылырмы, юкмы билгесез. Һәр хәлдә бүгенге көндә алар кайтарылмый кала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диревер Усман.
Азатлык радиосы.
Интернет татарга файдалымы? Берәүләр аны файдалы ди, чөнки ул берләшергә, белем алырга, фикер бүлешергә ярдәм итә. Икенчеләре исә интернетка кирип, татар белән башкорт тиз арада юкка чыга ала дип борчыла. Мәскәүдә финанс белеме алучы Гөлшат Шәйхәвәлиева исә акыл белән кулланганда интернет милләтне саклап калуда да, шәхсән аерым бер кешенең үзенә дә файдалы була ала дип әйтә. Гөлшат Шәйхәвәлиеваны Гамил Нур Фәрәүз тапшыруына чакырды.
Минем исемем Гөлшат, фамилиям Шәйхәвәлиева. Үзем мин Азнака якларыннан әбла Йорчылыда укып бетердем мәктәпне. Хәзерге вакытта мин укыйм Мәскәүдә, финансовая академиядә. И менә шул укуу белән бергә мин әле бердәмлек дигән клубта шөгыльләнәм. Һәм татарларга ярдәм итәм, дәрес алып барырга организатор булып барам. Үземә яңа опыт получаю для будущего индерүше әйткәндә, аңа барыр өчен.
Гөлшат Шәйхәвәлиева булачак финансист. Ни файдалы, ни зыянлы, нәрсәнең гомән бернинди файдасы булмаганын ул яхшы төшенә. Интернетта вакытны ашый, вакыт акча дигән сүз. Шуңа күрә зыян да китерә ала. Тик шул ук вакытта интернет шул акчаның кадерен яисә вакытның, идеяның, фикернең, эшнең кадерен белүчеләргә кеше җыярга ярдәм итә.
Менә интернет белән әйткәндә контакт дигән сайт ярдәм итә. Бер яктан вакыт ашый торган әйбер бик начар дип әйтәләр инде аны. Ләкин әйберләр әзерләгәндә, ниткәндә кешеләрне җыю өчен бик җайлы әйбер. Дөрес кулланган әйбернең файдасы күп була диләр. Шуның өчен менә мин хәзерге вакытта бердәмлектә, аннан соң инде үземнең академиядә татарларны җыеп силкетергә дигән ниятдә ВКонтакте ясаган бар иде. Кыз белән сөйләшеп, үземне администратор итеп куйдырдым. Хәзерге вакытта ниятем аларны бергә җыеп, объединить итеп оештырыр өчен инде ясарга мероприятие, а үзебезнең академия күләмендә бик зур масштаб белән иде.
Әйе, интернет фикер таратырга, эш эшләргә һәм нәрсәдер өчен башкарыр өчен кеше җыярга ярдәм итә. Ким дигәндә, урыста тансык булган, Русиядә элеккеге Советлар Берлегендә иң популяр аралашу челтәрләренең берсе булган ВКонтакте.ру татар яшьләренә дә аларның фикерләрен, идеяларын, гамәлләрен башкарырга, таратырга ярдәм итә.
Контактның инде ярдәме шул нидә интернетның. Бик күпләрен без үзебезнең факультеттан җыеп күрә алмыйбыз. Шуның өчен аларны күреп җыеп ясар оештырыр өчен контактның файдасы бик күп. Чөнки безнең зданиялар төрле урыннарда урнашкан. Бөтенесендә күреп бер вакытта җыеп булмый. Ә контактта тотып язып сообщение гына җибәрәсең дә кешене уже кирәк вакытында тотып сөйләшеп алып була.
Татар иҗтимагый тормышында яшьләр хәрәкәтендә дә интернет ярдәм итә аламы?
Ярдәм итә ала. Дөрес кулланган үне әйтеп киткәнемчә, дөрес кулланган әйбер ул дөрес итеп бирә, результаты бирә. Дөрес итеп куллана белергә кирәк аны. Шуның өчен иҗтимагый тормышта бер составляющийсы дип әйтә алам мин аны.
Ихтимал кемнеңдер күңел түрендә яшенеп яткан хисләре, фикерләре бардыр. Аларга бары тик кемдер ишек ачырга тиештер. Менә шул юаш дип әйтик миндә, фикерләрен җиткезмәүче дип әйтикме? Яисә үз фикренең һәм теләгенең ниятен әле аңлап бетермәүчеләр өчен интернет ишек ача ала.
Болай күз белән күзгә карашып сөйләшү дә инде мөһим өлешен уйный. Әмма кешеләрне берләштереп табар өчен үзенең менә ярдәм итә ала. Кайбер кешеләрнең әйтәләр комплекс бар ди. Комплексны аларга да ярдәм итә ала. Кешене күрмичә сөйләшеп җайлы гына җайын табып, менә кешене сөйләшүгә чыгара алсаң.
Гөлшат Шәйхәвәлиева интернет кешене җайлы гына әйттереп, аның күңел турын яисә фикер кысандыгын капшыгын ачып җибәрә ала ди. Һәр кешедә бит әрсез яисә ю булып тумый шул ук вакытта аның яшерен түрләрендә фикерләре кыргаксып, тынчыгып та ятырга мөмкин. Ә менә кемдер монитор аша, шул кешенең күзенә шикәлеп карамыйча гына, интернет белән җайлап майлап ашып җибәргәч, ул кешенең хикмәт иясе, яисә алтын куллы оста, гадәттән тыш зур иҗтиһат иясе дә булып чыгу ихтимал.
Чөнки кайбер кешегә күзгә күз карашып сөйләшү бик авыр. Алар сөйләшә алмый, күңелендә булган әйберне әйтә алмый. Ә син әкрен генә алар белән шул интернетта аларны күрми генә сөйләшеп, күңелләренә үтеп, менә шулай-шулай эшләсәң, шулай килеп чыга. Татарың ниңе канлыгын югалтмаска, яратырга интергә кирәк дип өйрәтсәң, бөтен әйбердә бер дигән килеп чыга. Шуның өчен бу әйберне вакыт үтерә торган әйбер дип кенә алып атырга ярамый. Кертеп җибәрергә кирәк, дөрес куллана белергә кирәк.
Сен өзің қойсы татар сайтларын өзетесің?
Татар сайтларын мен әлі еңағынан ете баштадым. Бұлмас руда енді. Онан соң мағлумет әлі біне ератам рунилер. Бұлай отырған ем дұсларда, но анда мен әбі күшәбіт мәшін ке шыттыр құмылыма елді.
Дұстар нұқтару жегетлерге қызлар табарға мүмкіндік біре. Ә, сенің идеяларың башқарақ мұрын?
Менің идеялар башқарақ, шынки онда қойбір шақта флирттан ерак кетмейлер. Мен ұйлауымша, тұрмыш флирт біләңіне бітмей ол. Тұрмышны алып барыр үшін, үйанымда тұрмыш іптәшін де бұрға деш, күшілі күші де не де бұрға деш. Но әбін әсен бұй тұрмыш табарған елінде мұна өзіңі елінің үшлерің ұнтырға кейш түгілсіңдер деп өлем. Жының үшін анда өзіші бұтырасын, тігілей бұлай нәне деп кінейінді. Қойбір шақта башым үлішінде кіріп кетсен, тұрмышымы жоғалтырған
Фикер бар, тотарды интернетке кіріп башын жоғалтмас мекен, шында инглес тілі, орыс тілі дайрада жоғалмас мекен деген сұрау бар.
Дұрыс бар, жоғаларға мүмкін. Шынке бір вақытта мені өзімден айтып кетем, олда оқығанда бік ауыры рус тілі болар білен сөйлеші. Шынке соф татаршасын сөйлеш аласын, ит алас. Олар білен сөйлешіп кетір үшін сенің акцент тірнейдер. Қой бір шақта мені шушы фактор, тотарларына өзлерінің тотарлықларын жоғалтырға не бере бұд. Этергіш болып барай. Шының үшін, енді жоғалмас үшін бір яқтан әйтім әтиенің тәрбиесі керектір. Әтиенің әйткен сөзі қошан құлаққа кірмей ол мені өзімнің тұрмыш Құстан әйтен Мәскәуге келіп ләккәштін. Әтінің әйткен сөзләрі біне көңілді өтіп кірді татарлығыңа бір қошанды ұнытма деп. Тұтарсанды тұрғанда ол элементар нәй бір саман тұра бұд. Білесін сөйлешесің нәй, әшітке кеткештін енді. Өзіңнің тіл білуіңі, байлығыңы, рухи байлығыңы икен сізесің. Башқа міне милет кішілер біле сөйлешкенде алар сенен сұрылар, сен кем нінді не деп. И оларға әгер әйтесің кәм, міне мен шынды милеттен, мен өзімнің туған тілімі білем, әдебиетімі білем. Жыршылар, композиторлар міне сөйлешкенде сөз аралаш әйтелер, алар өзілер Әрінік әйтәсін, сен өзіңнікін әйтәсін. Бұл сөз аралыш әткенде, аларының ұжы сена уважение деген нелері барлыққа келе башылай. Шеке олар өзілерінікін де бік күшілі білерлер, есін де білген күші. Есін аларының, мұна өзілерінің милет нелеріні күліп қорамайшақ екенің оңыны бар, шынки сен өзіңнікін қадірлі етіп, көздіңірін сыман соқлап тұтасын.
Сақлау тұту юнәлішінде интернет татарғанын деші кеттір бердәмші болала.
Біріншіден, ешлеріні тілден қорқмас қайрату, кіші алдында өзінің тіліне бар екен сөйлей білу. Шынки қоншаға мен әнетесін, жүзілеріні тілік шықырайталар да білмәйін сымайын тіп нетіп кете башылар қорқудан. Интернетте башта хатя бөл сөйлеше білмей, языша башылау нету. И қорқмау керек. Қорқу бүтін әйбіріні бұза. Тұрмыштан, неден, любой бірден қорқу. Кіші қорқа мен әмін, не деп әйтсем, мен шай деп әйтсем, мені бүтін сөйді яратмайшақ, көре алмайшақ, нет алмайшақ деп. Ләкин мен әр бір кішінің психологиясын қорасам, әр бір кіші тіл білген, не білген кішіні көңілі біле уважай та, құрмет ете. Оларыны зор етіп көре шуым үшін қорқу тілдер
Бір қызықлы фикір айттыңыз, мына тілін үйрену бойынша жаза башласа бек қызық. Яғни екі кіші отырғанда мониторның екісі екі жеп пішіп шығағанда енді, мен башлай етіп, анда әти, әни, сәлем, исәнді деп сөздер жаза башлай. Бұл өзінше енді бір технология кебі келіп шығайын деймін. Мына шушы интернет аралашуының тәжірибесі келешекте татардың үйрету үшін скайплар, яғни басқа системалар, Аська, шулық ВКонтакте, Mail.ru системалары аша ярдәмші бола ала ма?
Бола ала. Бір деген болып, шынки үйрене башлау мына біздің қазір премьер бар өзі біз оқытушы организатор болғаш бізден сұрайлар қошағын жазалар. Біз оларға қошағын тігі ұнытабыз кім татарша біле білмей екенін ұрывиндарын. И татарша жазып жібере біз бұла. Абылы нейінде олар білмегендерін әзірек переводлаштыр бірақ жазырға. Міне білмегендерін жіберсен елғышқа олар ұжы сөзлеріні бөліп олалар да бұсын жіктер жімейділі бұсын әрсе ебат ала бұсын әрсе ебат ала. Шылай бұлғашты міне аны ұжы система етіп білген кішілерге кіртіп жіберсен, білмеген кішілерге үйрету үшін бек жайлы. Шынки олар біріншіден міне шырашуға келе башылар. Анда олар тілін тауышын іштелер, сүйлеуінен іштелер. Ешінің білен білген сөзлеріні олар мені қар бір тілінің күйі бар дейлер. Дінні алсаң анда дұғада оқу күйі бар. Татар тілінің күйін оңлай башылар сүйлеше башылауыне егіріп кеде. Шының үшін біріншіден язма қарифіні көзі білен көру, үйрену. Нінде латиніт сыда деп әйтелер қошағын не ғарапша язма сүрелінілер деп мені язуя бар. Түрлі язу да болса да ярай. Кіші сөзіне көңіліне қонына сіңдірсе, ондан соң біре-бірде шығара алмайын. Шындырақ не деймін. Язу түп болып кіріп кете. Әлі грамматиканы ғана білу түгіл, міне көзіңе көргештен шалынғаштың көңіліңе ала білу үшінсі.
Біз Гүршат Шәйхивәли білен интернеттағы татар дайрасы қам айрушы интернет білен туған тіліні тарату, үйрету мәселелер тұнда сөз бұтырдыңыз. Рахмат бізге.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.